Live Report.
Përshëndetje dëgjues të Radio Travel, jemi sërish në transmetim të drejtë për drejtë, në lidhje të drejtë për drejtë sërish nga Premium Beach Hotel në Golem në Durrës. Këtë herë do të zhvendosemi në një tjetër zonë në Antalias dhe bëhet fjalë pikërisht për Tekirovan dhe me një prej hoteleve më prestigjioze të kësaj pjese të Rivierës Turke, Rixos Premium Tekirova. Në lidhje të drejtë për drejtë kemi Director of Sales, Mrs. Deria, me cilën do të zhvillojmë një bisedë të shkurtër rreth ofertës që ka Rixos për të gjitha agjencitë shqiptare që janë pjesë e Vast Travel Workshop. Mrs. Deria, hello.
Hello.
How are you? How is going the workshop?
It's going great. It's going perfect.
And what will you present today at the Vast Travel Workshop?
I'm presenting today Rixos Hotel's highlights and also especially we are working as Rixos Premium Tekirova with Vast Tour for 4 years exclusive. Also, we give today our highlights of Rixos Premium Tekirova.
What's your offer for this year?
We are also family hotel as Rixos Premium Tekirova. I'm explaining here today, we have this year a lot of news about the children. Let's say we are working with Moscow Ballet Academy for little girls, and also we are working with famous football players Evgeny Aldunin.
Yes.
We have also one football club in our hotel this year with Evgeny Aldunin.
Mm-hmm.
On 15th of July, we will have Rixi Kids Olympic Games. And one more important event every year we have on 16th of August. We have Rixi Kids Festival.
Okay. Okay, how you expect to be this season in Rixos Premium Tekirova?
The season is going very well. We increased our sales for this year from all market, especially from Albanian market as well. We are increasing our sales from Albania year to year. So we are very happy for that.
Okay, thank you very much, Mrs. Deria, and have a nice season.
Thank you very much. Have a nice day also for your to you all.
Okay, thank you. Thank you very
You're
much.
You're welcome. Bye-bye.
Have a nice day. Okay, ishim në këtë lidhje të drejtë për drejtë me Director of Sales nga Rixos Premium Tekirova, pikërisht sa i përket ofertës këtij viti në këtë hotel me 5 yje nën konceptin ultra all inclusive dhe pikërisht për të gjithë pushuesit shqiptar, agjencitë që janë të pranishme në këtë workshop në Premium Beach Hotel në Durrës kanë mundësi të njihen nga afër me këtë produkt për t'ja u prezantuar të gjithë klientëve të tyre. Në fakt dhe pa diskutim që ofron një gamë të gjerë të gjitha faciliteteve si në argëtimin e familjeve, është absolutisht një zgjedhje shumë e mirë për familjet me fëmijë, fale dhe aquaparqeve gjigande që ka një kompleks i tillë hoteli, por pa diskutim edhe për shkak të ushqimit dhe faciliteteve të tjera të argëtimit. Okej, ne këtu do të shkëputemi duke ju njoftuar se të gjitha të reja dhe detajet nga Vast Travel Workshop 2019 do të vinë të transmetuara përgjatë orëve në vazhdim në valët e Radio Travel në 104.6 FM. Miru dëgjofshim.
Stay tuned for reports from everywhere.